Uvaženi slušalci, pratite program Radija Svetigora. Protojerej Jovan Plamenac, paroh Barski, bio je gost Biljane Đorović u emisiji Kontrapunkt na drugom programu Radio Beograda. Ovo izdanje emisije bilo je posvećeno hodočašćima Svetoga Save u Svetu Zemlju. Sveti Sava je dva puta išao u Svetu Zemlju, 1229. i 1234. godine. Ova putovanja opisali su hilandarski monasi Domentijan i Teodosije. Duboki su srpski tragovi u Svetoj Zemlji. Manastir Svetog Jovana Bogoslova, Manastir Časnog Krsta u Jerusalimu i crkvu Svetog Đorđa u Akru podigao je Sveti Sava. Kralj Milutin u Jerusalimu podigao je manastir posvećen svetim arhangelima. Prvi srpski patrijarh Joanikije na Tavoru dići će crkvu Svetoga Ilije. Srbi će upravljati manastirom Save osvećenog 130 godina. Iguman Sinajskog manastira u 14. vijeku bio je Srbin Joanikije. Ići u Svetu Zemlju kao turista znači od vreće blaga dobijene na dar uzeti samo novčić. Tamo se ide srcem i vjerom, kao što je i Sveti Sava išao, rekao je između ostalog protojerej Jovan Plamenac. Autor emisije Kontrapunkt je Biljana Đorović.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Poštovani slušalci, u emisiji Kontrapunkt danas govorimo o hodočašćima Svetog Save u Svetu Zemlju. Sveti Sava je dva puta išao u Svetu Zemlju, 1229. i 1234. godine. Ova putovanja iscrpno su opisali hilandarski monasi Domentijan i Teodosije. Srpski tragovi u Svetoj Zemlji su veoma duboki. Manastir Svetog Jovana Bogoslova, Manastir Časnog Krsta u Jerusalimu i crkvu Svetog Đorđa u Akru podigao je Sveti Sava. Kralj Milutin je u Jerusalimu podigao manastir posvećen svetim arhangelima. Prvi srpski patrijarh Joanikije na Tavoru podigao je crkvu Svetog Ilije. Srbi su upravljali manastirom Svetog Save osvećenog 130 godina, a iguman Sinajskog manastira u 14. veku bio je Joanikije, dakle Srbin. Ono što baca snažno svetlo na neophodnost da se o ovim hodočašćima Svetog Save i prisustvu srpskom na i srpskih istorijatu srpskih svetinja u Svetoj Zemlji mnogo više zna, da se istražuje i da se tome posveti velika pažnja, bilo je i predmet zapravo delovanja delegacije 50-očlane međunarodne grupe, sastavljene od predstavnika institucije, naučnika, novinara, istaknutih umetnika i tri preživala zatočenika koncentracionog logora za uništenje Jasenovac u Jerusalimu od 18. do 21. novembra. Tada je na ONO koleđu, u pitanju je najprestižniji privatni univerzitet u Svetoj Zemlji, otvoren prvi srpsko-jevrejski centar u Jerusalimu pod nazivom Sveti Sava i Jehuda Alkalaj. Na njemu će se izučavati srpski jezik, kultura, istorija Jevreja u Srbiji i genocid na Srbima, Jevrejima i Romima u Jasenovcu i NDH. Delegacija je bila u svojevrsnoj misiji hodočašća po Svetoj Zemlji i to trasom prvog hodočašća Svetog Save u Jerusalim 1229. godine. Tokom ceremonije svečanog otvaranja Srpsko-jevrejskog centra na ONO akademskom koleđu, presecanjem vrpce koje su izveli dekanka ONO koleđa profesor dr. Tova Hartman i predsednik Matice Srpske dr. Dragan Stanić, otkrivena je spomen ploča u čast prvog hodočašća Svetog Save u Svetu Zemlju pre 790 godina. A gost naše emisije koji će govoriti o boravku Svetog Save u Svetoj zemlji je protojere Jovan Plamenac, barski paroh koji je bacio snažno svetlo na boravak Svetog Save u Svetoj zemlji nakon svog prvog hodočašća tragovima Svetog Save. I taj njegov tekst koji je objavljen jula 1998. u časopisu Srpsko nasljeđe ostalo je putokaz za razumevanje šta se sve događalo u ovoj izuzetno značajnoj povesti Srbije, odnosno i srpskog naroda. Jedan još tekst koji je oštampan i kao knjiga u Skoplju 1925. Tihomira Đorđevića pod nazivom Srpske svetinje u Palestini. Također su od izuzetnog, ta knjiga je od izuzetnog značaja za putokaz kojim treba ići pri dubljem razumevanju šta je sve poznato i šta je sve skriveno i ostaje nepoznato u našoj sadašnjosti. Slušat ćemo razgovor sa protojerejom Jovanom Plamencom koji će nam govoriti o hodočašćima Svetog Save u Svetu zemlju i na srpskom nasljeđu u Svetoj zemlji, naravno počevši od tog svog sopstvenog specifičnog iskustva hodočasnika.
Pa da, imao sam lično iskustvo. Prvo sam otišao u Svetu zemlju, pa poslije počeo se zanimam na jedan ozbiljniji način, imam ja ozbiljniji pristup samoj Svetoj zemlji. Možda malo interesantno i kako sam ja uopšte otišao u Svetu zemlju, to je bilo 1996. godine. To je bilo 4 godine prije nego sam ja ruku položio, znači još nisam ni sanjao da ću nekada biti u mantiji. Ali sam znao da bi neko išao na hadžiluk, potrebno je da dobije blagoslov od nadležnog episkopa i da dobije poslije potvrdu da je bio na hadžiluku od tamošnjeg episkopa. I ja sam onda zamolio mitropolita Amfilohije, kojeg sam znao dobro, pošto sam ja tada živio u Virpazaru i sada živim na području te eparhije. On je nadležan i ja sam njega zamolio da mi da blagoslov. To je bilo u jednom manastiru, počelo se zove selo pored Virpazara, to je ženski manastir. I posle liturgije na kojoj smo bili ja i čitava moja porodica, ja sam njega zamolio da mi da blagoslov da idem u Svetu zemlju, jer je nas okupio otac Sava, mi smo zvali Duljevski, a on je otišao davno iz Duljeva i sada je negdje ovdje, ne znam da li još u isposnici Svetog Save u Studenici, znam da je tu bio dugo vremena, možda i još tamo. On se okupio i nas je, on sabrao 8, 5 nas iz Crne Gore i 3 muškarca, trojicu iz Kragujevca. I ja pitam mitropolita, on meša počne se smije onako, kao meni to lično malo na mangupske se smije. Znači. I sad meni čudno šta se on sad smije, što tražimo blagoslov da idemo u Svetu zemlju. A on kaže, može pod jednim uslovom, ne? Kojim sad uslovom, kaže da vodiš krst. Tu sjedi krst na moj sin koji ima samo 10 godina. Znači. A mi nismo išli kao sad što skoro svi idu, on tako svi idu avionom odavde za Tel Aviv, iz Beograda Tel Aviv, nego smo išli kolima do Pireja, to je 1100 km bilo od mog Virpazara, pa onda smo išli 3 noći i 2 dana smo išli brodom do Haife i poslije se tamo snalazili, našli smo neki kombi koji smo iznajmili 7 dana i bili smo njime. I trebalo voditi dijete od 10 godina u tu silnu gužu u vrijeme Vaskrsa, znate, to je bio zaista svojevrsni podvig. I eto, bio sam tada tamo, obično sve ove svetinje, sve te glavne svetinje koje svi naši hodočasnici obilaze i poslije kada se vratio, bio sam tada saradnik srpskog nasljeđa, to je bio jedan divan časopis, nažalost nije dugo izlazio, kao ništa što zaista vredi, što kod nas ne traje. Tako nije baš dugo izlazio, ali bio divan časopis i tu sam, inspirisan tim odlaskom i svojim iskustvom iz Svete zemlje, napisao sam jedan tekst Put Svetog Save u Svetu zemlju. Sveti Sava je 2 puta išao u Svetu zemlju. Prvi put je to bilo 1229. godine. Htio mi prije da ode u Svetu zemlju, ali nije mogao. Nešto nije imao sredstava da ode tamo, nego se nije mogao. I tek te godine kada je u 6. krstaškom pohodu na Jerusalem na Svetu zemlju, Fridrik II. Kralj njemački, koji je nosio titulu rimskog cara i koji je živio uglavnom na Siciliji dolje, on je uspio na jedan neobičan način, znači bez prolivene krvi, diplomatskim putevima, da dobije izvjesnu nadležnost nad najvećim svetim područjima u svetoj zemlji od egipatskog sultana. Dakle, imao je slobodu za hrišćane kretanja u Jerusalimu, u Betlejemu i u Nazaretu. I dobio je slobodan pristup luci Akri, da bi ljudi mogli da dolaze na hodočašće brodovima. I to je znači bio prvi osnovni uslov da je neko mogao da ode uopšte na hodočašće. I tek se to dogodilo, a to je bilo samo na 10 godina. Sveti Sava je odmah se spakovao, spremio, otišao. Već se bio upokojio njegov brat Stefan Prvovjenčani i njega je naslijedio Radislav, njegov stariji sin, koji je Svetog Savu spakovao, opremio ga baš kako to dolikuje kraljevima srpskim. Spremio je veliki novac, velika sredstva i da ne ide praznih ruku jedan Nemanjić. Sveti Sava je Nemanjić. Nije mogu tek tako da ide u svetu zemlju. Znači, baš ga opremio bio i pošao je.
A kako je prenošeno to toliko blago?
Pa imao je tu, imao veliku pratnju svoju. Imao veliku svoju pratnju, jedan se otišao da pošli iz Budve. U Budvi su krcali na brod i onda su otišli do te luke Akr, koja je na sjeveru, gore na sjeveru Izraela. Kako smo to svi tamo kamilama, ovdje konjima i mazgama, znate, bilo tu puno tovara. Pa evo samo jedan detalj, recimo, on kad je pošao tamo, kupio je kuću Svetog Jovana Bogoslova, u kojoj je ona čuvena soba, gornjica. Držali se Saraceni, muslimani, i nisu htjeli da je daju, nego su tražili, tako kaže predanje, da su tražili da dukatima pokrije pod te prostorije. Sveti Sava nije izgledao prije svega svojom odjećom, nije ličio na nekog bogatog čovjeka, znate, zašto on bio prije svega jedan mirni, skromni monah. Ali on je pozvao ljude svoje pratnje i oni su to zaista uradili, tako kaže predanje, i kupio je tu kuću Svetog Jovana Bogoslova, u kojoj je ona čuvena soba, gornjica. A to je čuvena soba, znate, najznačajnija zbivanja su tu bila u istoriji naše crkve, recimo, tu je bila tajna večera i tu je ustanovljena svetotajna Eharistije, nakon što je Gospod, to znamo iz Svetopisma, oprao noge svojim učenicima. I toj sobi se javio, nakon što je vaskrsao, javio se svojim učenicima i rekao im je, kad se vazneo, da, to je znači 40 dana poslije vaskrsenja, da ne odlazi iz Jerusalima, da tu budu i da će on, da im pošalje Duha Svetoga. I oni nisu znali ni šta će to bude, ni kao, ni šta to znači, ni šta je Duh Sveti, ko je Duh Sveti. Ali su poslušali njega i tu su stalno se vrtili tu negdje na Sionu, jer je na brdu Sionu, ova kuća Svetog Jovana Bogoslova. I tu su bili u sobi svi zajedno kada se Duh Sveti tu spustio na njih, na apostole, to je taj dan pedesetnica ili trojica ili trojčina, taj praznik koji mi tako zovemo i smatramo ga rođendanom crkve, tada u stvari ustanovljena crkva. I oni su poslije činom hirotonije, znači rukopolaganja, tu blagodat koju su oni dobili od Boga, od Gospoda Isusa Hrista, prenosili poslije na svoje učenike, na svoje nasljednike, i taj niz je neprekidan do dan danas, tako i mi. I kako episkopi, tako i sveštenici bivamo rukopoloženi i na taj način se prenosi ta blagodat Duha Svetoga na sve nas. A to je sve počelo iz te sobe. Ta kuća Svetog Jovana Bogoslova je izuzetno značajna ne samo za nas. Nju su, tako smatraju istoričari, zapali templari u posljednjem krstaškom ratu. Znate. I ona je poslije potpala bila pod muslimansku upravu i opet je rušena. I danas je u nekom vlasničkom odnosu muslimana i jevreja tamo. Jevrejima je to također posebno, poslije zida plaća, najznačajnije mjesto, zato što je tu Davidov grob ispod te kuće. Njihovog cara Davida, psalmopojca, njihovog i našeg, znate, jer on je starozavjetni prorok, ali je i čovjek koji je duboko utkan u duh pravoslavlja, pa njegove psalme mi koristimo u svim našim bogosluženjima. Znači. Eto njegov grob, zato oni smatraju to svojim izuzetnim svetilištem, tako da oni ne daju tek tako da se tamo može doći. Evo jedan detalj, kakav je to odnos bio. Mi nismo do 48. godine, čini mi se, mogli da uopšte da uđemo tamo, nisu mogli da uđu pravoslavni, znate. I muslimani i jevreji su to smatrali, držali su svojim svetinjama, znači nisu davali nama pravoslavcima da uđemo. Dopušteno nam je da uđemo tek poslije 48. godine i da se molimo samo u sebi. Znači bez bogosluženja, bez ičega, tako i danas. Znači, tamo.
I danas je tako.
I danas je tako. Ta kuća je bila srpska kuća i je izuzetno značajna i gdje je bio taj manastir Svetog Jovana Bogoslova koji je podigao Sveti Sava. E pa sa Sveti Sava kad je otišao tada, znaš, kad je, dakle, bio u Svetu zemlju, on je kupio i obišao, još obišao mnogo svetinja, znate, kao što i mi sad obilazimo tako. Mi nekako smatramo da mnogo toga počinje od Svetog Save, pa tako smatramo i da su hodočašća Srba počela upravo sa Svetim Savom, znate. Sada mala digresija, ne počinje baš sve od Svetog Save. Jeste, počinje autokefalnost Srpske crkve. To je činjenica, znate. Ali mi smo nekako za tu autokefalnost vezali i početak pravoslavlja na našim prostorima, znate. A ja sam živi svjedok da to nije tako, zato što crkva u kojoj ja služim, gdje ja služim, znači čim osacima ja služim, pored bara na Velikom Pisku, to je 10 km od bara do prema Ucinju, je crkva iz vremena cara Konstantina, znači sa početka 4. vijeka. Đorđe Janković, 4-5 godina i Mladen Zagačanin su iskopavali tu crkvu, ono izuzetnog značaja, i sad smo počeli da obnavljamo tu crkvu, već je tu čitav jedan kompleks, sad zovemo mitropolite, pošto nismo znali kome je posvećena ta crkva bila, naravno da nije ostalo nikakvog zapisa, nikakvog papira iz tog doba. To je prije neki 15. godina. Iskopana. 15 godina iskopana, ja sam već 12 godina sveštenik i tamo sam. Tamo
I kada
služimo.
Je bila otkopana...
Ostali su temelji.
Samo temelji.
Ima ona nekoliko faza, taj najranija faza je iz početka 4. vijeka, ima i poslije iz vremena još i 6. vijeka i kasnije još.
Ali to je činjenica sa crkvama mnogobrojnim i u Srbiji i vidjeli smo u Velikoj Hoči, drugi vek, četvrti vek.
Pa da, znači da je naše pravoslavlje prisutno od samog početka. Ali problem u tome što mi nemamo sačuvano to u istorijskim zapisima. A kako bi imali kada je sve to paljeno?
Dobro, ali crkva je dokument prvog reda.
Pa,
artefakt.
Dakle, mi do tih dokaza dolazimo samo kroz arheološka
nalaze. I gdje god se zakopa, nađe se. Ali i dalje se tvrdi da smo se doseljavali.
I sad, naravno, to da smo mi doseljavali, došli, to je nauka novijeg doba. Znate. Malo začeprkavamo prije nekih 150 godina, toga nije bilo ni u planu. Znate, da smo se mi doselili. Pa, znači što je interesantno, što djeca u Rusiji uče da su oni došli u Rusiju odavde sa Balkana. A mi učimo da smo mi došli sa Karpata. Znači.
U emisiji Kontrapunkt govorimo o hodočašćima Svetog Save u Svetu zemlju. A Sveti Sava je dva puta išao u Svetu zemlju, 1229. i 1234. godine. O smislu i značaju ovih hodočašća za naš program govori protojere Jovan Plamenac, barski paroh koji je bacio snažno svetlo na ovu istoriju svojim tekstom Sveti Sava u Svetoj zemlji.
Sveti Sava je nedaleko od manastira Svetog Jovana Bogoslova podigao, tu postoji u nekoj izvjesnoj formi, gruzijski manastir Svetoga Krsta, časnog krsta. Znate. Ali on je dogradio tu i podigao konake i tu je i osnovao srpsku monašku zajednicu. Taj manastir je neobičan, podignut je na tom mjestu gdje je uzraslo to trojedno drvo od kojeg je napravljen krst na kojem je Gospod raspet. U jednom drvetu bile su tri drveta, to su bili kiparis, kedar i bor. A opet i tako interesantno kako je to drvo tu nastalo uopšte. Osjećate se iz Starog zavjeta Lota, kad je zbog grijeha, možda ložništva Sodomije, Bog spržio sumporom Sodom i Gomor. Znate, to je sad na dnu Crnog mora. Crno more je skoro 400 metara ispod nivoa mora. Jedno je Lot i njegova porodica su preživjeli zbog njihove pravednosti. Bog je njih ostavio sa zapovješću da se niko od njih ne okreće da vidi što se tamo događa. Znate, mislim, Lotova žena to nije poslušala i eto, stalo je predanje da je od nje nastao taj stup soli koji dan danas postoji. I Lot je ostao sa dvije čerke, nije imao sina. I njegove dvije čerke se dogovore, pošto nije imao sina, da se ne prikrije njegova loza, da ga opiju i da sa njim imaju djecu. I tako je bilo. Međutim, kad je on poslije shvatio što se desilo, to je bio grijeh koji ga je užasno nagrizao. Znate. Molio se Bogu da mu oprosti, ali nije znao da mu Bog oprostio. I onda on pošao kod svoga strica Avrama i pitao ga da li mu Bog oprostio. On mu rekao da mu tri suve grane i rekao mu da ih posadi. Ako prolistaju, to znači da mu Bog oprostio. Iz te tri suve grane izniklo je to trojedno drvo od kojeg je napravljen krst na kojem je Gospod raspet. Kad se vraćao poslije Sveti Sava sa tog prvog svog putovanja, onda je u Nikeji, car je bio Jovan Batac, on je njemu podario, pored sasuda, odeždi, bogoraznih bogoslužbenih predmeta, podario mu je i jedan dio časnog krsta, koji je Sveti Sava poslije sa drugim relikvijama, a reći koje su u pitanju, donio u manastir Hilandar. I danas srpski narod zaista ima jedno, ja mislim da je to u jednom komadu najveći dio časnog krsta koji je sačuvan uopšte. Znate. To je ono krsta koje je našla carica Jelena, koja isto tako željno očekivala da može da uđe u Jerusalim, da bude oslobođena od jednog vjernika. To je bilo početak 4. vijeka. I dio je znači na Hilandaru, ali i u srpskom narodu ima još dijelova časnog krsta. I sad svi znamo da je na moštima Svetog Petra Cetinskog, na njegovim moštima postoji jedna parča tog drveta, čudesnog drveta od časnog krsta, zajedno sa rukom Svetog Jovana, desnicom Svetog Jovana Krstitelja, i sa njima je bila relikvija ikona Filimosa, međutim nju nisu htjeli da nam vrate, ona je ostala i sad držala u nekom užasnom, hladnom ambijentu u jednom muzeju gore na Svetinju, u svojine države. Nisu da nam vrate to. Mislim da idem sad na tu priču, to je druga priča kako su mi dobili od carske ruske porodice, kako su oni dobili, kako je kod njih došlo, znate. Ali taj dio časnog krsta tu postoji. Ali postoji još. Postoji, ja sam negdje ranije čitao da jedan raški episkop podario jednoj crkvi na primorju dolje. Mislim da je bilo u Stonu. Isto jedan krst u koji je bilo ugrađen dio časnog krsta. A Ivan Jastrebov, ovaj čuveni ruski konzul koji je bio u Prizrenu i u Skadru, piše da je i ovaj krst Svetog Ivana Vladimira, krst koji on imao u rukama onda kada je 1016. godine pogubljen u Maloj Prespi, koji mi svake godine iznosimo na vrh Rumije u toj čudesnoj rumijskoj litiji, da je u njegu građen dio časnog krsta. On je okovan je srebrom, znate. A unutra je taj drveni krst koji je imao u rukama Sveti Ivan Vladimir kad je pogubljen, kada su ga ubili u Prespi. Znate. Taj krst je ostao, imao svoju putanju, ali već dugo vremena ga čuva porodica Androjević, jedna porodica pravoslavna koja je tu bila u Mikulićima, Velje Mikulićima, živjela dugo vremena, a zadnje vrijeme već možda na dvije generacije žive u Baru, gradu Baru, i tu je kod njih taj krst i svake godine, to je ta čuvena rumijska litija, mi taj krst iznosimo na vrh Rumije gore i prvo to dok nije crkva obnovljena, crkva Svete Trojice na Rumiji, iznošeno je tako što su svi koji su išli u litiji iznosili po jedan kamen sa tom nadom, sa vjerom da će, i sa trudom da će tu, da kad bude dovoljno kamenja, da doleti crkva. Da. Sad nema potrebe više da nosimo kamenje, zato što je crkva doletjela u tu crkvu, ali taj krst i dalje svake godine na Trošnjan ide, a Ivan je Srebo i pisao da i u njemu, da i u njegu građan jedan dio časnog krsta. Dakle, Sveti Sava je podigao taj manastir časnog krsta, a onda je išao on u manastir Svetog Save Osvećenog. Sveti Sava Osvećeni ga je podigao i to je zaista čudesan manastir koji je mnogo, mnogo istradao, ali eto, opstao je. Kad sam bio u tom manastiru, znači te 1996. godine, tu je bio jedan naš monah, Srbin jedan. On je negdje iz okoline Valjeva bio, mislim da iz Osečine. Zvao se Grigorije i bio policajac u komunističkoj Jugoslaviji. ali policajac koji je znao za Boga. Znate. I onda on ode na Hilandar, otišao je u posjetu Hilandaru i ostane tamo. Nije bio tako dugo u Hilandaru, ode u Svetu zemlju i u Svetoj zemlji je bio do svog upokojenja. Bio je pekar tamo, kad sam ja tada bio. Znate. I naravno, svi Srbi, mi koji dođemo tamo, ona se dočekivao sa velikom radošću, mogli smo s njim da komuniciramo i da nam se ispriča o samome manastiru. Za dolazak Svetog Save u manastir Svetog Save Osvećenog je vezano jedno divno predanje. Sveti Sava Osvećeni je živio u 6. vijeku i on je imao svoj štab, svoju patericu i ostavio svojim monasima i rekao im bio da tu patericu, taj štab daju onom čovjeku koji će doći jednog dana sa zapada i koji će donositi njegovo ime, a Sveti Sava srpski je dobio ime po Svetom Savi Osvećenome, i da mu daju tu patericu. Kad je došao Sveti Sava, ta paterica je čuvana kao posebna relikvija u tom manastiru na jednom tronu, znači posebnom tronu za nju. On je pala. Nikad nije prije pao, ni bilo ljudima čudno zašto je sad pao. Znači. Ali niko nije mogao da poveže, niko se nije sjetio tog predanja. Znači. I tog blagoslova Svetog Save Osvećenoga. Drugi dan kad je došao, ponovo je pao. I kad je treći dan kad je došao, kad je ponovo pao štab, oni su se sjetili da je u stvari što je rekao Sveti Sava Osvećeni, i onda je iguman pozvao našeg Svetog Savu, popričao sa njim i vidio u stvari da se na njemu to proroštvo u stvari ostvaruje. I dali su mu ne samo patericu, taj štap, nego su mu dali još dvije čudesne ikone. Jedna je mljekopitateljnica koja se sad čuva u njegovoj isposnici u Kareji. Kareja je administrativno sjedište Svete Gore i to je isposnica ona u kojoj je on napisao karejski tipik gdje se on podvizavao posnica ili isposnica. U stvari pravilnije reći posnica nego isposnica. I on se tu podvizavao i tu je napisao taj karejski tipik, to je zakonno pravilo naše, i dobio ikonu, to je ručicu, to je najpoznatija naša ikona, srpska ikona, i ona se čuva u jednom tronu u manastiru Hilandaru. Dugo vremena je bila, a to opet da ne širimo priču, na koji, zašto je ona bila, dosta dugo vremena je bila ona igumanija manastira. Nisu imali igumana, imali su proigumana. Na samo proigumana, a ona je bila igumanija do posljednjih vremena kada su na Svetoj Gori odlučili da uspostave poredak do ustrojstva crkvenog kao što i u drugim manastirima u Svetoj Gori, i sad ona je bila igumana, a ona stoji u svom posebnom svom tronu. A ova paterica, ovaj štab, je u jednoj keliji koja se zove također paterica i isto je u Kareji i danas postoji taj štab. Ima još jedan štab Svetog Save koji je on dobio kada je krenuo sa prvog putovanja nazad kući. I dao mu je tadašnji jerusalimski patrijarh na poklon taj štab. I taj štab se do prije nekih 300 godina čuvao u Mileševi. A onda je zbog straha od Turaka i iz bezbednostnih razloga, što bi danas rekli, prebačen je u manastir Svete Trojice u Pljevima. Bilo je u posljednje vrijeme, kako je obnovljena Mileševska eparhija, koja obuhvata i Pljevlja, bilo je riječi da se vrati u Mileševu, da li je vraćen, ja zaista ne znam, ali je, ako nije u Svetoj Trojici u Pljevima, on je sad u Mileševi, to je isto jedan čudan srebrni štap koji ima ono svom proširenju, onoj, na vrhu štapa, onoj glavi štapa, ima urađene dijamante, fini štap. Dakle, to je to što je to divno proročanstvo stvarano njegovim boravkom u manastiru Svetog Save Osvećenoga, a i taj ikona Trojčica ima svoju priču. Tu je bio monah jedan, čuveni je u istoriji crkvenoj, znate, i izuzetno zadužio crkvu Sveti Jovan Damaskin. I to je bila njegova ikona koju je on držao u svojoj keliji. I pošto je on bio izuzetno se angažovao, bio u borbi za ikone u vrijeme ikonoborstva, onda su mu osjekli ruku bili. Ta ruka je 3 dana bila na trgu, tamo ostala bila. Ostao bez desne ruke bio. I on šta je mogao da radi, nego je pošao toj svojoj ikoni Bogorodice, pripao njoj i molio se Bogu da mu iscijeli ruku. I donijeli smo ruku, samo se javilo Bogorodice, rekao mu da prisloni tu ruku na taj patrljak svoj od ruke, i ona je zacijela i samo je se poznao jedan crveni, kao crvenog konca, što mi sad nosimo oko ruke crveni konac, tako se poznavao taj trag na njegovoj ruci. I on je u znak zahvalnost toga dao da se ugradi treća ruka, da se ta srebra, ta ruka treća, i onaj dan danas postoji, zato mi ju zovemo Troje ručice na tu ikonu. Sveti Sava je u povratku, vraćajući se sa prvog putovanja, obišavši prvo i sva mjesta druga, i Šoj, i u Nazaret, i u Vitlejem, i ne znam gdje sve nije bio. Bio je u Vitavari, to je ono mjesto gdje je Sveti Jovan Krstitelj krstio Gospod Isa Hrista, to je mjesto na Jordanu. tu ga je pogruzio bio u vodu i kažem sve to evanđelje da ga je pogruzio u vodu i da on odmah izašao i da mu je rekao, pošto je prepoznao po onome kako mu je rekao sveti arhangel Gavrilo, da će taj kojeg on treba da najavi, to je njegova misija, bila njegova misija dolaska u ovaj svijet svetog Jovana Krstitelja, da će ga poznati tako što će nad njim da lebdi kad se pojavi na Jordanu, da lebdi sveti duh u vidu goluba. I on ga je poznao i rekao mu, šta ja tebe ima da krstim, pa ti si taj koji treba mene da krstiš. Sveti Jovan Krstitelj je pogružavao ljude i pozivao ih sve na pokajanje. I držao ih je do guše u vodi sve dotle dok ne bi sve svoje grijeh ispovjedili. A sveti evanđelje kaže, fino kaže, gospod odmah izađe. Zašto izaš odmah? Zato što on nije imao grijeha. On je po svemu bio kao čovjek, osim po grijehu. To mjesto, u to vrijeme kad sam ja bio, tu se moglo doći samo jedan put godišnji. To samo na veliki utorak. Preko rijeke Jordan ide granica između države Jordan i Izraelja. I tu su tada bile ogromne bodljikave žice, nasipi, pijeska, naoružanje, znate koje je sve vojska bila tu. I samo su tu granicu otvarali taj jedan dan. U povratku sveti Sava u Akrije kupio crkvu svetog Đorđa, to je bila latinska crkva. Kupio svetog Đorđa, imao i on plan, znate, kad dođu srpski hodočasnici, prije svega monasi, da mogu da tu odmore dok se ne snađu, kako će dalje da idu na put, znate. Tako da je kupio i tu crkvu svetog Đorđa. Kad se vratio u Srbiju, on je došao nadojen, napunjen, mi bi to sad rekli napunio baterije, a on je zaista napunio se duhom tog ishodišta vjere, znači vjere gospodnje, vjere Hristove. Znači on nije bio običan hodočasnik. Mi danas idemo tamo da bismo obišli kao neki turisti sveta mjesta, znate. A on je bio prije svega monah, i to kažem krotak, smiren monah, koji je tamo iskoristio to vrijeme dok je bio da razgovara sa pustinom žiteljima, sa onim podvižnicima iz svete zemlje kojih je mnogo bilo u to vrijeme i sad ih ima, ali u to vrijeme ih je mnogo bilo i on je tu stekao mnogo veće iskustvo nego što je sam mogao da stekne u Hilandaru sam moleći se. Znači. I sa tom snagom, tom silinom došao je ponovo u Srbiju i onda je vrijeme koristio tako što je išao, obilazio Srbiju. Prvo otišao u Studenicu i tu je zablagodario svom ocu Simeonu Mirotočivom, tu je njegov grob, tu je on bio, on ga donio bio iz Hilandara tu, a onda je otvorio i grob svog brata Stefana, prvovjenčanog, i kada su vidjeli da su mošti netjene i mirišljave, onda se svi oduševili bili i on naravno, znate. I onda obilazio, išao i po manastirima i monahi ukrepljavao, govorio im, pričao im svoje iskustva, ali i učio i narod. Da to on tako i ostao zapamćen u našem narodu kao prosvetitelj i učitelj. Ali njegovo učenje nije bilo kao ovo naše, današnje. Znate. To nije bilo školstvo, to je bilo istinsko obrazovanje. Školstvo i obrazovanje su potpuno dva svijeta. Znate. Danas, iako mi to eufemistički zovemo školstvo obrazovanjem, ono uopšte nije obrazovanje. Obrazovanje je njegovanje lika Božijeg u čovjeku. Znate. Ko nas je to potpuno, ne sad kod nas, nego inače u ovom liberalnom svijetu je to potpuno izokrenuto, potpuno drugačije. Znate. Dakle, on je, to njegovo obrazovanje je bilo u stvari njegovanje lika Božijeg čovjeka i ta djeca i ljudi koje je on podučavao, učili su se u životu u skladu sa svetim evanđeljem. Znate. To je bilo to njegovo učenje. Zato je on naš učitelj i prosvetitelj.
Sve to u suštini ne bi bilo ovako kako jeste da nije iza svega toga stajalo ogromno bogatstvo srpske države, koje je bilo zaista ogromno. I veliko je i sada je, ali nam
pa i to da svjedoči, znate,
kao siromašnu
znate šta,
matene zemlje.
Sveti Sava je mnoge manastire tamo podario. On je mnogo novca dao da bi kupio sasude, da bi kupio odežde, da bi kupio, da bi mogao da utvrdi crkvu koja je ne tako davno postala bila samostalna, znate, autokefalna i koja nije imala ni bogoslužbenih predmeta, nije imala knjiga, ništa nije imala, znate. I on je mnogo toga donio i donio je puno moštiju. Moštiju na kojima se napajaju naši ljudi, zaista vjerom, i kako tada, tako i danas.
Ali sve je to plaćeno ogromnim parama. Plaćao je
mnogo to, ali ne samo da je plaćao, on je samo išao da kupuje, znate, nego on išao i da daruje. Znate. Tako da on darivao mnoge manastire i mi nemamo pojma sad šta je sve Sveti Sava, a ne samo on, nego i poslije mnogi naši drugi i patrijarsi, a i vladari koji su išli, koji su obilazili svetu zemlju, šta su oni tamo sve darivali i šta je sve od njihovog novca tamo napravljeno. Znate. To je mnogo bilo. Znači, ne možemo mi reći da je tada država imala više novca nego sada što ima. Znate. a i možemo da kažemo drugo nešto, da je znala šta se tim novcem da radi. Znate. Nije ga arčila da bi pravio neke korumpirane sisteme, da bi podmićivali ljude, da bi stavljali u svoje džepove, da bi ne znam šta sve radili, nego su to radili zaista na dobrobit cijeloga naroda, njegovići pravoslavni duh u njemu. Da nisu oni to tako radili, kako mi to u Crnoj Gori dalje kažemo, ne bi nam se Srbi znalo. Mi ne bi danas postojali, ne bi bilo našeg imena ovdje. Znate. I zato ima izuzetan značaj ovo što danas događa u Crnoj Gori, taj sila narodni pokret, spontani pokret koji je usmjeren na odbranu svetinja, na odbranu crkava. Znate. A opet u duhu naših predaka koji su sačuvali te svetinje, da bi u tim svetinjama sačuvali mi naše ime. Tako je to i tada bilo. Znači, oni su znali šta će s tim novcem da rade. Znači, oni su, nisu arčili novac, nisu ga koristili kod skarnice, ne znam gdje sve sad i neke razne provode. Kada bi mi danas, kod tih ljudi koji danas su na vlasti u našem srpskom narodu, imali taj duh, imali taj osjećaj za narodne potrebe, mi bi isto to mogli da uradimo. Prvo što bi uradili? Pa prvo bi napravili u najmanju ruku institut koji bi se pozabavio time koji je sve srpski trag u svetoj zemlji. Mi strašno malo znamo o tome, izuzetno malo. Znači, i ovo što ja sad vam govorim, to je uglavnom ono što su zapisali Teodosije Domentijan, dva monaha, Hilandarska, to su njegovi životopisi, bili njegovi biografi, znači, njegovi hroničari.
Govorimo o Svetom Savi i stigli smo do njegovog drugog hodočašća. Mnogo je znakova bilo upozorenja da Sveti Sava ne treba da ide na to drugo hodočašće.
Pa njega nisu htjeli da pusti ni prvi pogodiša. Oni se plaši da ih ostavi. On je bio ko i tata i mama srpskom narodu, znate. Uz njega su se osjećali kao oni ptići mali, kad im dođe majke, donese neku hranu.
Tako
se
narod srpski osjećao. Kako to razumete uopšte pojavu Svetog Save, koji je zaista ostavio carske odore, vođen tim božanskim pozivom? I u pitanju je jedna specifična zaista diplomatija, Nemanjićka diplomatija, posebno svetosavska diplomatija. Kako vi to sve razumete?
Pa Bog pošalje tako povremeno u narod, pošalje ljude koji taj narod izvuku, izvedu ga, znate, iznesu ga, znate, tako i na Sveti Sava. Ja za Svetu Savu doživljavam kao najvećeg Srbina ikada. On je bio, znači, u diplomatiji, sad ste rekli, bio u diplomatiji savršen, pa kad je uspio da izvestuje samostalno za Srpsku crkvu, znate, to ne da nije bio lak posao, je bilo izuzetno, izuzetno teško, on je to uspio da uradi, ali je on i mnogo toga drugog uradio srpskom narodu.
A uopšte ta svest da treba dobiti autokefalnost?
A to izađe kao potreba u narodu, znate. To je bio veliki problem crkve. Mi smo bili pod Ohridskom arhijepiskopijom, znači postaje crkva tu i ranije, znate, ali nisu bile to samostalne srpske eparhije. To jesu bile eparhije gdje je živio srpski narod i gdje je u crkvi išao srpski narod. Ali su episkopi bili Grci i onda su i mnoge svešnike dovodili Grke i vi niste mogli da čujete u našim crkvama srpsku riječ, znate. Nego su bogosluženja bila na grčkom jeziku i treći bio taj otpor u narodu, znate, ti su ljudi da mogu da čuju, da znaju šta se govori na svetim službama. Znate. Taj nacionalni osjećaj nikada nije on prestajao, znate, niti nikad bio tako jak udar do sada ovog vremena, ove pošasti. Pa i vreme Turaka nisu oni imali tak udar na naše nacionalno biće. Znate. to možda jesu, jesu bili Srbi na zapadu od strane rimokatolika, ali od muslimana nije nikad bio tako jak udan na nacionalno biće, znate. Nije nikad bio tako jak udan na nacionalno biće do sada ovog vremena, ove pošasti, ovog liberalnog vremena, znaš, to je. To je najveća pošast, ovo je najveće stradanje crkve ikada do sada, znate. Ne ubio ih fizičke ljude, znate, ali ubio ih u duhu. To je mnogo opasnije nego biti fizički. Ali vidite kako narod, kako ljudi na to reaguju, znate. Znate, stvarno je Bog poslao Svetog Savu srpskom narodu i on ga uzdigao do nevratnih visina, znate. I nastavili su njegovim stopama i njegovi Nemanjići dalje, a ne samo oni, nego i druge dinastije, i Branković, i ta priča nastavljena i dalje. I kroz odnos prema crkvi u Srbiji, uopšte svim srpskim zemljama, ali kroz odnos prema svetoj zemlji se to možda najbolje vidi. Znate. Sveti Sava kad je pošao drugi put, više nije bio Radoslav, nego je Vasila dovela njegovog mlađeg brata Vladislava. Kad je došao sukoba među braćom Nemanjićima, što nije bilo prvi put, znamo i da je prije toga bilo, i da je Sveti Sava svoju braću umirio, tako je bio prinuđen da miri i svoje neđake, znate. Ali je srgla Vlastela Radoslava i on ga posavjetao i on se zamonašio i dobio ime Jovan Monaš koji otišao u manastir bio, a presto je preuzeo Vladislav koji je na drugo putovanje ispratio svoga strica Svetog Savu. I isto ga tako podario ga mnogim velikim bogatstvom da mogao tamo da ide i da prilaže manastirima i da daje sirotinji i da daje samom patrijarhu da ponese poklone Jerusalimskom, znate. I drugi put je pošao Sveti Sava iz Budve i postoji predanje zapisano da kada je već prešao Jadransko more tamo blizu italijanske obale, da su krenuli gusari, čak i prošlo bilo da ide Nemanjić, Rasko Nemanjić, Sveti Sava, da ide ponovno u svetu zemlju, a znali su što se prvi put desilo, koliko je bogatstvo ponovno sa sobom, i onda su ga čekali gusari. Čekali su tim malim lađama, brzim lađama i negdje blizu italijanske obale su krenuli bili prema njemu. I u to se spustila jaka magla i sakrila je taj brod. Ovi se gusari pogubili u magli, nisu znali više gdje, nisu mogli da ga vide, da je brod. I kako se magla digla, on se već obreo u Brindiziju. A ovi su bili užasno ljuti, tako kaže predanje. Gusari što nisu uspjeli se domogu tog plijena, ali kad su čuli malo više o Svetom Savi, onda su došli. Ne svi, ali jedan dio njih je došao i molio ga za oproštaj. Kreki su pri njega molili ga za oproštaj, kao onaj Dismas, onaj razbojnik što je stajao na svom krstu pored njega kada je Gospod raspet bio, znate. Da. Tako i ovaj molio za oproštaj, molio se molio za oproštaj Svetog Savu. A kad su pošli iz Brinizija, onda je udjelo neko jako nevrijeme bilo. Neko jako nevrijeme i Sveti Sava je, kao i svi sveti ljudi, znate, svi sveti ljudi misle da su oni najgrešniji ljudi na ovome svijetu. A znate zašto je to? Zato što oni vide te najsuptinije svoje grijehe, one koje mi uopšte ne primjećujemo, mi to imamo da je to neki grijeh. A oni to vide kao planinu od grijeha. I on se molio Bogu tako usredno da ne potopi brod, da se ti ljudi ne podave zbog njegovih grehova, zbog grehova Svetog Save. Znate. I molio se usredno i stvarno to je utihlo i kao ono kad je Bog smirio buru na Galilejskom jezeru, tako je i Sveti Sava smirio buru tu i onda se srećno stigli ponovo do Akra i ponovo je tu obišao sveta mjesta i u povratku Sveti Sava je došao u Carigrad i Carigrada je krenuo kući bio i stigao je do Trnova. U Trnovu se upokojio. Jedin sad mi pišemo da je to bilo 27. januara po novom kalendaru, 27. slavimo Svetog Savu praznika. U stvari on se dva dana prije upokojio, se 25. upokojio. Trnovu. Rusi njega slave 25. Da. Jer mi svetelje slavimo u dan njihovog upokojenja. Da.
Znači, trebalo bi 25.
Tako bi 25. Ali ja mislim to je zbog službenih razloga za to što imamo poprazništvo bogojavljenja do 26. Da. I onda prvi dan poslije poprazništva je prenešen praznik sa 25. na 27. da slavimo Svetog Savu. A za Svetog Savu, kao što ne znam kada je rođen, ne znam ni kada se upokojio tačno. Neko kaže 36, neko kaže 37. godine. Kažu da je to bilo 25. januara po novom kalendaru, 12. januara po starom kalendaru, da se on upokojio, ali neki istoričari kažu da je to bilo 36. neki da je to bilo 37. godine. Ne mogu da ustanove.
1236.
Kao istinski sveti čovjek i on je znao da će da odi, da se neće u tijelu vratiti u svoju zemlju. Znači. I on je sve pospremio. Sredio je crkvu, odredio sebi nasljednika, znate, Arsenija, Srenca, jednog čudesnog monaha, to je bilo veliko iznenađenje. Da, da je on njega izabrao zato što ima episkope, ima sve eparhije episkope i obično to biva da, kao sad recimo, kad bi birali patrijarha, izabrali bi nekoga od episkopa koji postoje, koji su postoje na eparhijama, tako i on imao svoje episkope, ali on je uzeo jednog iromonaha, jednog najboljih svojih učenika, Arsenija Sremca, on bio Srema, uzeo njega i njega ostavio sebi za nasljednika. Bilo to neobično, ali se pokazalo koliko je Sveti Sava, koliko je vidio više nego što drugi ljudi vide. Jer zaista je Arsenije Sremac nastavio njegovo djelo na najbolji mogući način. I kasnije, poslije, dakle, Svetog Save, recimo Joaniki je patrijarh, prvi srpski patrijarh koji je krunisao cara Dušana. On je podigao dvije crkve, bio u svetoj zemlji, znate. Sigurno to nije uradio svojih para, on nije imao neke svoje pare, znate. I kao što je pri prvom putovanju Radoslav, a pri drugom Vladislav, njegov mlađi brat, dao novac Svetom Savi, a pretpostavljam da je car Dušan dao Joaniki u svom patrijarhu, da mu je dao novac kada je išao i on je podigao crkvu, jednu je podigao na brdu Karmil, to je brdo gdje je sveti prorok Ilija posramio onog Valama, ili Bala, kako bi rekli, sa zapada, i gdje se on podizavao, u stvari bio, i tu je podigao crkvu Svetog Ilije, a i na gori Preobraženja podigao je crkvu Svetog Nikole. Ali tamo su išli, tamo je išao car Lazo naš, Lazar, nije on išao praznih ruku, na primjer. I Lazar ima čak jedan, možda i značajniji udio u svemu tome, zato što on primio te isihaste sa istaka, sinaite, tako zvane, znate. I ti sinaiti koji su znali taj isihastički pokret sa istoka je izuzetno bio značajan za naše područje. Mi nismo toliko znali za taj podvig, za monaški podvig ovdje dok nisu oni došli, znate. Mi smo imali monahe po manastirima, a to je otvore bila više neka drugačija priča. Znači. Mislim da je to mnogo više ličilo na neku mirsku crkvenu priču dok nisu oni došli. Oni su zaista donijeli taj duh i sihazma, to podviga monaškoga, znate, gdje to je duboka mistična priča samo pravoslavlja i to je suština pravoslavlja bila. Znači. I to je bilo najvećim dilom u vrijeme kneza. Mi ga zovemo car Lazar, kneza Lazara. Pa išli su mnogi drugi, znate. Jedno vrijeme iguman je bio Srbin u Svetog Save Osvećenog. Zvao se Joaniki, to je bilo dva vijeke bilo poslije Svetog Save, znate. 130 godina je bilo uprava Svetog Save Osvećenog, pod upravom srpskom je bila. I tu je bila jaka monaška srpska zajednica. A zaboravio sam da kažem za manastir Svetog Arhangela Mihajla, koji je podigao kasnije kralj Milutin. On je bio 300 godina pod srpskom upravom. Stefan Dečanski i posebno car Dušan poslije, pa Juroš Nejaki, određivali su bili priloge koje su plaćali da bi taj manastir mogao da se održava. Tako je Dubrovnik na račun tih carina zbog trgovine sa solju sa Srbijom plaćali su 500 petara svakog mjeseca. Znači. I iz tog mog kraja Milutin je dao bio manastir Vranjinu. To je manastir koji je osnovao još Ilarion, taj prvi episkop Zetski koji je postavio bio na prelaku Sveti Sava. Dao je taj manastir i sve njegove prihode, a dao mu je sela, dao mu je tri sela iz moje Crnice, Orahovo, Brčelo i Godinje, susjedno selo, mom selu Boljevićima. Dao je bio na upravu, znači pola svih prihoda oni su bili dužni da daju manastir Svetog Arhangela da bi on mogao da se održava. Znači. Nažalost, taj manastir poslije utihnuo. Utihnuo je kako je slabila i država u Srbiji, kako je došlo do raspada carstva našega, tako je i taj manastir trpio te posljedice. Čak i Uroš Nejak je bio ostavio, oni su svi potvrđivali povelje onih svojih prethodnika, tako je on potvrdio povelju cara Dušana, ali je rekao bio za sva vremena. Ali ako jednog dana utihne manastir, ako ne bude tu više monaha, ako utihne, da se ti prilozi koji idu iz Srbije, iz Stona, iz Dubrovnika, od manastira Vranjina i manastira Svetog Spasa i sa Bojane, da ti prilozi idu Hilandaru, i tako je bilo. A da se to tako nastavi, potrudila se Mara Branković, sultanija, žena Mehmeda drugog, znači ona je druga bila poslije Olivere, cara Lazara ćerke, ona je bila druga srpska sultanija u Turskoj, u Carigradu. Znači. I ona je to potvrdila, bila i to su ovi Dubrovčani poštovali više vijekova poslije. Neka 3-4 vijeka su poštovali to i slali su te priloge Hilandaru. Taj manastir je bio izuzetno značajan. Kažu da je bio, ako ne najljepši, jedan od najljepših manastira u svetoj zemlji. Nije bio tako veliki koliko je bio lijep. Uređen manastir Svetog Arhangela. I on je podignut na tom mjestu gdje se po predanju Sveti Arhangel javio Davidu, caru Davidu. Dakle, ima mnogo ima tragova srpskog naroda i same crkve, a i srpskih vladara u svetoj zemlji.
današnjoj emisiji Kontrapunkt govorili smo o hodočašćima Svetog Save u Svetu Zemlju 1229. i 1234. godine. Kako saznajemo Dušana Mihaleka, muzikologa koji preko 26 godina živi u Izraelu i bavi se i poslom turističkog vodiča, kaže, u manastirima Karantal, Svetog Jerasima, Lazarovog uskrsnjuća, rođenja Jovana Krstitelja, niko ne pominje srpske tragove u manastiru Svetog Krsta, mada svi spominju njegove gruzijske korene. U Velikoj Lavri, manastiru Svetog Save Osvećenog, gde je čitava jedna kula Nemanjićka, u spomena Stefana Nemanju, nakon smrti monaha Grigorija, sasvim se zaboravilo da su srpski monasi upravljali ovim manastirom 130 godina. O prisutnosti Svetog Save, njegovom vlasništvu nad Gornjicom, velikom manastiru Svetog Jovana Bogoslova, nema ni glasa. Slušali ste emisiju Kontrapunkt, gost je bio protojere Jovan Plamenac, barski paroh. Emisiju su realizovali muzički urednik Ivana Đorđević, Milenko Mićanović, tonska režija. Ja sam Biljana Đorović i želim vam sve najbolje.
Čuli smo, poštovani slušaoci, emisiju Kontrapunkt autora Biljane Đorović, drugog programa Radio Beograda, u kojoj je gost bio protojerej Jovan Plamenac, paroh barski. Emisija je bila posvećena hodočašćima Svetog Save u Svetu Zemlju. Talasi su Radija Svetigora, ostanite uz naš program.